in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី31ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោកត្រាំរិះគន់ពួកថ្នាក់ដឹកនាំស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាអសកម្មនិងល្ងង់ខ្លៅក្រុមតាលីបានថាអាមេរិកនឹងជួយស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កងទ័ពលោកត្រាំព្រមានក្រុមចរចារបស់សភាឲ្យពិចារណាអំពីសំណើសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអភិបាលក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការរិះគន់នានាលើការបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុងនៅតំបន់សមុទ្រខ្មែរហើយពីរដ្ឋធានី Washington ម្ដងទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការងារល្អបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនត្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជេញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់លោកដែលលោកបានហៅពួកគេថាជាមនុស្សអសកម្មនិងល្ងង់ខ្លៅចំពោះសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងថាពួកគេមានកំហុសឆ្គងលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងអស់គួរត្រឡប់ទៅរៀនឡើងវិញការបង្ហោះសាររិះគន់មិនធម្មតារបស់លោកត្រាំនៅលើ Twitter ប្រឆាំងនឹងពួកថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងការធ្វើសកម្មភាពនៅមុខសមាជិកសភាអំពីបញ្ហាគម្រាមកំហែងនានានៅទូទាំងសកលលោកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោកស្រី Gina Haspel បាននិយាយថាបើគិតតាមបច្ចេកទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេលោកត្រាំបានសរសេរថាចាប់តាំងពីអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រភពនៃគ្រោះថ្នាក់និងជម្លោះពួកគេបាញ់សាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីសប្ដាហ៍មុននិងកំពុងធ្វើបន្តទៀតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេកំពុងធ្លាក់ចុះដែលជាកត្តាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផលិតរបស់ពួកគេយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Dan Coats នាយកស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់ដោយសារប្រទេសជាសត្រូវទាំង4គឺរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស2ក្រុមដើម្បីកំណត់អំពីសេចក្តីលំអិតនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពរបស់អង្គការអូតាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមភេរវកម្មប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រុមបាបាវបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំក្រុមចរចាខាងក្រុមតាលីបានលោកមូឡាឈីមូហាម៉ាត់អាប់បាសស្តានីហ្គៃបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាជាហោហែជិតមួយសប្តាហ៍ដែលរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកាតាជាមួយតំណាងពិសេសខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាជម្លោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសាលមេខាលីសាតលោកស្តានីហ្គៃបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមតាលីបានថាក្រុមបច្ចេកទេសក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំងពីរក្រុមនឹងរៀបចំសំណើនានានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចបន្តមកនឹងនាំយកសំណើទាំងនោះទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រជុំទ្រង់ទ្រាយធំនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលនិងតំណាងមកពីប្រទេសមូស្លីមនានាដើម្បីធ្វើជាអ្នកធានាអះអាងអំពីការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបាននឹងធ្វើការធានាអះអាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថានឹងគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិឡើយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងប្រកាសអំពីពេលវេលាសម្រាប់ដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនផងដែរលោកស្តានីកហ្សៃក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាកងទ័ពទាំងនេះមិនអាចដកចេញឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍នោះទេវានឹងត្រូវការពេលវេលាលោកក៏បញ្ជាក់ផងទៀតដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជួយកសាងតំបន់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីដកកងទ័ពហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រមានពួកក្រុមអ្នកចរចាថាពួកគេនឹងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រមផ្ដល់ថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនោះទេដែលសំណើនេះបានបង្កឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលខ្លះអស់រយៈពេល5សប្តាហ៍ការប្រមានរបស់លោក Trump ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Twitter ខណៈគណៈកម្មាធិការរបស់សភានិងប្រតិភូនៃគណៈបកទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងមួយចាប់តាំងពីបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅរកការសម្បទានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខព្រំដែននិងដើម្បីជៀសមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារសេតវិមានបានប្រកាសថាលោក Trump ចង់បញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែតាំងចិត្តថានឹងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលសំណើនេះនៅតែត្រូវបានច្រានចោលដោយសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបិទរយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើបើករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីទុកពេលឲ្យពួកអ្នកចរចារៀបចំសំណើសន្តិសុខព្រំដែននៅស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបកទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញសំណើសង់ជញ្ជាំងដែលបណ្ដាលឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលThe Voice of America, The Away. សេតវិមានបានដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅអំឡុងពេលដែលលោកសន្តានីជាមួយលោក Juan Guaido ជាអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders បាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Guaido ក៏បានបញ្ញារិះសាទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរវិលត្រឡប់មករកស្ថិរភាពវិញរបស់ Venezuela និងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Trump បាននិយាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro មានឆន្ទៈចរចាជាមួយនឹងតំណាងចលនាប្រឆាំងរបស់លោក Guaido ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបានព្រមានដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងជាថ្មីពីអាញាធរទីភ្នាក់ងារការងារនិងជួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNRWA កំពុងអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាចំនួន1200លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ5លាន4សែននាក់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំស្ថិតនៅតំបន់ West Bank, East Jerusalem, Gaza, ប្រទេសយ៉ូដានី, លីបង់និងប្រទេសសេរីអង្គការ UNWA សំទោអង្គការ UNRWA ផ្តល់សេវាកម្មជួយសង្គ្រោះនានារួមទាំងការសិក្សាសេវាថែទាំសុខភាពសេវាសង្គមគិច្ចនិងជួយសង្គ្រោះព្រមទាំងផ្តល់ម្ហូបអាហារទឹកនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់គ្រាអាសន្នមួយចំនួនទៀតផងដែររដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អភិបាលក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតពីតំបន់នេះមកកំពង់ផែទីក្រុង Long Beach និងពង្រឹងវប្បធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែង VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ក្រុមប្រតិភូទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាពិសេសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Long Beach និងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងបងប្អូននឹងគ្នាលោកចៅហ្វាយក្រុង Long Beach គឺលោក Robert Garcia បានក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងដែលកំពុងកាន់តំណែងទី1ហើយបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកចៅហ្វាយក្រុងកាស៊ីបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញក្នុងបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មមួយនិងដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងទីក្រុងបងប្អូនរវាងទីក្រុង Long Beach និងទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងហើយដែលចៅហ្វាយក្រុង Long Beach កំពុងកាន់តំណែងបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្ថានទូតបានបន្ថែមថាលោកចៅហ្វាយទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងទីក្រុងរបស់លោកនិងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងចំណងតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រុមប្រតិភូបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងបានចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផងដែរលោក Robert Garcia បានថ្លែងបន្ថែមថា
We're here with the Port of Long Beach to ensure that trade strengthens and that we have a great cultural exchange by signing a new memorandum for our sister city association with Phnom Penh.
ខ្ញុំបានមកទីនេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកំពង់ផែទីក្រុង Long Beach ដើម្បីធានាថាពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានពង្រឹងហើយយើងមានបណ្ដោវប្បធម៌ដ៏ធំរបស់យើងដោយបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ថ្មីនៃសមាគមទីក្រុងបងប្អូនជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រុងខ្មែរដូច្នេះយើងមានមោទនភាពដែលបានមកទីនេះហើយយើងស្រឡាញ់ពលរដ្ឋទីក្រុង Long Beach និងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍ខ្មែរ
អញ្ញាធរកំពង់ផែទីក្រុង Long Beach បានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចហត្ថពលរបស់ខ្លួនថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់លោកចៅហ្វាយក្រុង Long Beach ទៅអាស៊ីនេះមានចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមកំពង់ផែសមុទ្រទីក្រុង Long Beach គឺជាកំពង់ផែដែលមានភាពមមាញឹកជាងគេលំដាប់ទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋចំនួន300,000នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរកំពង់ផែទីក្រុង Long Beach លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងនៃកំពង់ផែក្រុង Long Beach នឹងកម្ពុជា
គណៈកម្មការផែនឹងបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនិងទីដៅកិច្ចការបំពេញការពាណិជ្ជកម្មរវាងផែទឹកសាបនៅហើយតំបន់ជៀនស្វាយជិតដល់អ្នកលឿងហើយនឹងដែរជាមួយនឹងផែទីកំឡុងពេញឯងដើម្បីសម្របសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទីក្រុង Long Beach ហើយយើងដឹងថាទីក្រុង Long Beach នឹងមានទីក្រុងខ្មែរមួយដែលបង្កើតបានដោយប្រជាប្រដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach នឹងដែលមានក្នុងចំណោមទីក្រុងធំធំនៅក្នុង Long Beach ទីក្រុង Long Beach ដែលមានប្រទេសមានហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអមេរិកច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះទីក្រុងកំពេញបាទដូច្នេះគឺទិសដៅពាណិជ្ជកម្មសកល
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានរោត្តមសីហមុនីបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអភិបាលក្រុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុងខ្មែរនៅចំកណ្ដាលទីក្រុង Long Beach នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
In the history of our country our nation has never before had the honor
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើងប្រជាជាតិយើងមិនដែលមានកិត្តិយសដោយត្រូវបានគេប្រគល់កន្លែងបង្កើតជាក្រុងខ្មែរនឹងសង្កាត់បពធរនឹងពាណិជ្ជកម្មទេនៅបរទេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអភិបាលក្រុងនិងលោកប្រធានក្រុងខ្មែរចំពោះកាយវិការដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនេះ
ក្រុមប្រតិភូក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទេសចរអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងពិព័រណ៍ផលិតផលសូត្រខ្មែរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ Facebook ទីក្រុងបងប្អូនភ្នំពេញនិង Long Beach រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលមានការបំបែកខណ្ឌថ្មីថ្មីពីរក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងការកាត់ឃុំមួយចំនួនពីខេត្តកណ្ដាលមកឋិតក្រោមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលដដែលនេះហើយនឹងការបង្កើតស្រុកពីរថ្មីទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះខេត្តព្រះសីហនុក៏កំពុងទទួលបានក្រុងមួយទៀតគឺក្រុងកោះរុងមានមតិរិះគន់ពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការបង្កើតក្រុងកោះរុងគឺមិនចាំបាច់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយល់ថានឹងមានការពង្រីកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងសមុទ្រថ្មីនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទ ទោះបីប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាមិនមានភាពចាំបាច់អ្វីត្រូវបង្កើតក្រុងកោះរុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយនោះក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានការពារក្រសោបទុកការបង្កើតក្រុងថ្មីនេះថាក្រុងថ្មីនេះនឹងជួយពន្លឿនកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ខេត្តព្រះសីហនុទោះបីក្នុងក្រុងសមុទ្រថ្មីនេះមានតែសង្កាត់2ហើយចំនួនប្រជាជនក៏នៅមានតិចតួចនៅឡើយអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីពីការបង្កើតក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុដែល VOA បានទទួលនៅសប្ដាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាត្រូវបានបង្កើតក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុដោយកំណត់យកសង្កាត់ចំនួន2ពីក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុគឺសង្កាត់កោះរុងនិងសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមអនុក្រឹត្យដដែលបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងសាលាក្រុងកោះរុងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមអ្នកស្រីជីបសធិរីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្កើតក្រុងមួយដែលមានសង្កាត់តែ2នេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីពិតជាមិនបានដឹងពីគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចបង្កើតក្រុងនេះទេតែអ្នកស្រីយល់ថាការបង្កើតក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចនៅឡើយគឺមិនចាំបាច់ព្រោះវានឹងត្រូវចាយថវិការដ្ឋច្រើនថែមទៀតដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដើម្បីបម្រើដល់កិច្ចការរដ្ឋបាល
ខ្ញុំថាដូចជាមិនចាំបាច់អីទេហ្នឹងហើយដោយសារតំបន់ប្រជាប្រដ្ឋនោះនៅនឹងទឹកឲ្យឃុំតា2ហ្នឹងបង្កើតក្រុងមួយយើងថាយើងចំណាយថវិកាជាតិអាចអស់ច្រើនដែរអូនព្រោះអីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរដ្ឋបាលមួយនៅសាលាក្រុងយើងត្រូវការជួយសាលាក្រុងយើងត្រូវការមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងនោះហើយត្រូវមានតាមកន្លែងកំណត់គ្រប់មុខទាំងអស់
សម្រាប់លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជឿថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំឲ្យមានក្រុងកោះរុងនេះមិនខុសទេព្រោះនឹងមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងពង្រីកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យបានប្រសើរទី2កំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចតែនៅក្នុងតំបន់នោះពីព្រោះមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពុតគង់ហើយក្នុងការបង្កើននៃចរាចរលុយកាក់នៅកន្លែងក្នុងណាដូច្នេះអ្នកវិទ្យានឹងគឺមិនបានសិក្សាទេសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅសិក្សាជាជាងប្របបេមាត់រំដាប់អត់មានន័យ
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតក្រុងកោះរុងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងកោះរុងត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជីបសិទ្ធិរីមិនបានដឹងថាតើដើម្បីបង្កើតទីក្រុងមួយនោះត្រូវការលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនោះទេតើតិនចំនួនប្រជាជននិងចំនួនភូមិសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាការបង្កើតក្រុងកោះរុងនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់នោះឡើយហើយអ្វីដែលរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវធ្វើនោះគឺដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមដែលកំពុងហុំព័ទ្ធខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាការបង្កើតក្រុងថ្មីអាចជួយសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលបានមួយផ្នែករបស់ខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងអនាម័យក្នុងខេត្តនេះកំពុងដាក់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈដែលជនជាតិចិននឹងហូរចូលមកខេត្តនេះនៅចុងឆ្នាំ2019នេះបន្ថែមទៀតនោះអ្នកស្រីជីបសិទ្ធិរីបញ្យលបន្ថែមថា
គម្រោងនៃការនៃចុងឆ្នាំ2019អីជនជាតិចិននឹងមានរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលមកថែមទៀតដើម្បីមករស់ទីនៅខេត្តតែនោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងជួយបារម្ភហ៎ដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកតាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដូចជាប្រភពជនជាតិស្អាតសម្រាប់ឧបត្ថម្ភណាទីតាំងតាក់ស្មៀងថាថ្ងៃសម្រាប់រដ្ឋតោនចង់និយាយចឹងមិនដឹងថាយកទៅចាក់ឡាយណាពោះសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចាក់មានស្អាតលាយអស់ណា
លោកផៃសិផានបន្តការពីការបង្កើតក្រុងកោះរុងដដែល
បាទមិនបាច់ទៅបង្កើតក្រុងឬអីទេគឺដាក់សេដ្ឋកិច្ចហើយហេតុមិនបាច់បង្កើតក្រុងគឺទម្លាក់លុយទៅក្រុងនេះវាខុសពីទម្លាក់លុយទៅឃុំយល់
បាទលោកពុរិសាគាត់ខ្លះគាត់លើកថាដូចថាគ
ាត់មិនគេនិយាយទេគាត់មិនដាល់ដឹងរឿងនឹងផងហ្នឹង
បា
ទគាត់ចង់និយាយថាម៉ែគាត់នៅកំមុំក៏បានដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតក្រុងកោះរុងនេះបានធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុមានលក្ខណៈពិសេសជាងខេត្តដទៃគឺខេត្តនេះនឹងមានក្រុងពីរគឺក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងហើយនឹងស្រុកចំនួន3គឺស្រុកព្រៃនុបកំពង់សិលានិងស្រុកស្ទឹងហាវមុនការបង្កើតក្រុងកោះរុងនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតឧទ្យានជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរដែលឧទ្យានជាតិនោះមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដី5311ហិកតានិងផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 47,137 ហិកតាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរ៉ុងមានផ្ទៃដីសរុប52,448 ហិកតានិងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងឧទ្យានជាតិនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើកោះជាច្រើនរួមមានកោះរុងកោះរុងសន្លឹមកោះតូចកោះតាទៀមកោះម្នាស់ក្រៅកោះម្នាស់ក្នុងនិងសមុទ្រជុំវិញដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតខណ្ឌថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលរួមមានខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌកំពូលធ្វើឲ្យក្រុងភ្នំពេញមានខណ្ឌសរុបចំនួន14នៅឯខេត្តកំពង់ធំរដ្ឋាភិបាលក៏បង្កើតឲ្យមានស្រុកមួយថ្មីឈ្មោះស្រុកតាំងគោកធ្វើឲ្យខេត្តនេះមានស្រុកសរុបចំនួន8និងក្រុងមួយគឺក្រុងស្ទឹងសែនហើយក៏មានការបង្កើតស្រុកមួយថ្មីទៀតផងដែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺស្រុកតាឡូសានជ័យធ្វើឲ្យខេត្តនេះមានស្រុកសរុបចំនួន6និងក្រុងមួយគឺក្រុងពោធិ៍សាត់ថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឃុំចំនួន4ពីស្រុកស្អាងគឺឃុំស្វាយរលំឃុំកោះអន្លង់ចិនឃុំសិទ្ធបោនិងឃុំរកាខ្ពស់និងដីមួយផ្នែកនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមកឲ្យក្រុងតាខ្មៅឃុំទាំងនោះនឹងបដូរទៅជាសង្កាត់គឺឃុំស្វាយរលំទៅជាសង្កាត់ស្វាយរលំឃុំកោះអន្លង់ចិនទៅជាសង្កាត់កោះអន្លង់ចិនឃុំសិទ្ធបោទៅជាសង្កាត់សិទ្ធបោនិងឃុំរកាខ្ពស់ទៅជាសង្កាត់រកាខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតនៅអាមេរិកជាធម្មតាគឺត្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានឱកាសប្រកបជាផងដែរនៅក្នុងវិស័យដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនោះរួមមានវិស័យបច្ចេកវិទ្យាផងសម្រាប់អ្នកដែលរៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យអ្នកស្រី Dora Mekua រៀបការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួយស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Stacy Rapakon ការីនិពន្ធឲ្យគេហទំព័ររ៉ាប់រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯកជនមួយឈ្មោះថា kiplinger.com បាននិយាយថាការអប់រំគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក៏មានផ្លូវកាត់ផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាអ្នកអាចទទួលបានការងារផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់មានបរិញ្ញាបត្រអ្នកអាចទទួលបានលិខិតស្នាមទទួលស្គាល់នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនហើយអាចធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនោះពេលរៀនចប់ពីវិទ្យាល័យតែម្ដងនយោជកជាច្រើនពិតជាត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញប្រកបប្រជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពួកគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ថាតើអ្នកមានសញ្ញាបត្រឬមិនមាននោះទេមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអប់រំនិងកម្លាំងពលកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Georgetown University ឲ្យនិយមន័យការងារល្អថាជាការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងតិចណាស់ $35,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលមានអាយុចន្លោះពី25ដល់44ឆ្នាំនិងយ៉ាងតិចណាស់$45,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលមានអាយុចន្លោះពី45ដល់64ឆ្នាំសរុបមកឱកាសសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មដែលរៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យហើយមានការងារល្អៗកំពុងថយចុះពីចំនួនប្រមាណ15លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1991មកត្រឹម13លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែវិធីការងារដែលត្រូវការការរៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យនាពេលបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់ 20% នៃការងារល្អៗនេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអប់រំនិងកម្លាំងពលកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Georgetown University ដែលបានលើកឡើងបន្ថែមថាឱកាសការងារទាំងនោះគឺភាគច្រើនសម្រាប់បុរសគេហទំព័រ Kiplinger បានឲ្យដឹងថាការងារល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យគឺតំណាងផ្នែកលក់អ្នកជំនាញផ្នែកជំនួយកុំព្យូទ័រនិងអ្នករៀបចំដំឡើងបណ្ដាញភ្លើងស្របពេលដែលចំនួនពលរដ្ឋជរាកាន់តែមានច្រើនវិស័យសុខាភិបាលក៏ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចូលរៀនឧត្តមសិក្សាផងដែរការងារល្អបំផុតចំនួន15សម្រាប់អ្នករៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យរួមមានអ្នកបច្ចេកទេសលេខាផ្នែកសុខាភិបាលជំនួយការផ្នែកសុខាភិបាលនិងជំនួយការទណ្ឌពេទ្យនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Kiplinger អ្នកស្រីរ៉ាផាខុនបានថ្លែងបន្តទៀតថាគ្រប់គ្នាមានផ្លូវដើរខុសៗគ្នាការទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេមិនថាដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុដែលរារាំងអ្នកមិនឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬអ្នកមិនសូវពូកែខាងសិក្សានោះទេគឺថាវាគ្រាន់តែមិនមែនជាផ្លូវត្រូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការបង្កើតអាជីពមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងការងារល្អល្អដតីទៀតសម្រាប់អ្នកមានសញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យរួមមានប្រតិបត្តិកសេវាកម្មផ្នែកប្រេងឧស្ម័ននិងរ៉ែផ្នែកដឹកជញ្ជូន អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្ទុកទំនិញនិងសម្ភារៈនិងចាយចាយគ្រូបង្រៀនផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមេការផ្នែកមេកានិកអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធកម្ដៅនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ្នកដំឡើងចំណៅយន្តអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះនិងជាងជួសជុលបន្ទប់ទឹកជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកម៉ាញ់កំសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមចេញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ាជីនសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ូឡូញនិងអាល្លឺម៉ង់នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនោះលោកនឹងផ្តោតលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវេទិកាមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីសេតវិមានក៏បានប្រកាសផងដែរថាលោកនឹងផ្តោតលើការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបង្កើតភាពរឹងមាំសន្តិសុខនិងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសេតវិមានបានឲ្យដឹងទៀតដែរថាលោកក៏នឹងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងប៉ូឡូញជាពិសេសអំពីបញ្ហាយោធានិងធម្មពលចំណែកឯនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញលោក Pence នឹងថ្លែងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅឯសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងមូនិចលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតលោកក៏នឹងគូបញ្ជាអំពីការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលឲ្យមានការបង់ថ្លៃសមរម្យពីប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ផងដែរអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាចំនួន180លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីនិងកុមារជាង800សែននាក់នៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមន្ត្រីកំពូលរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមានបំណងជួយស្ដារស្ថានភាពរបស់ប្រទេសឲ្យប្រសើរឡើងប៉ុន្តែកុមារជាង4លាននាក់នៅតែត្រូវការជំនួយលោកស្រី Andrea Soli តំណាងស្ដីទីរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាថវិកាភ្នាក់ងារបំផុតនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅស្របពេលមានការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានបានស្នើថាបារាំងប្រហែលជាឲ្យបញ្ជូនជនជាតិបារាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងចលនាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលោក Christopher Castaner បានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រសិនបើក្រុមជីហាតជាជនជាតិបារាំងណាម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសសេរីនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដឹងថាគេជានរណានិងស្ថិតនៅកន្លែងណាពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេឈានជើងចូលក្នុងប្រទេសបារាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.